Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paula Zarratsaldeo.
Arratsaldeo Maite.
Nik irudikatzen ditu zozketan lortu dutenak, txartela bueno. Lortu dutenak honezkero ospatzen hasita
da. Segurazko bai, segurazko bai, egia esan Espainiako Loteria Nazionalak Gabonetan, Eguberritan ekartzen dituen irudioien oso antzekoak izango ziren gaur Bilbon izan dituztenak, egin baita sarreren zozketa. Apirilaren seiko finalerako, ze kontuz, final batez bi izango du Euskal Herriko futbolak Espainiako kopan.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Ordezkari bana, noski Espainiako kopako finaletan Realeko nesken taldea hortxetako duela hogei urte hasitako ibilbidean bigarrenez finala jokatzeko prest. Maiatzaren 18an izango du finala gaurko Barcelona Athletic kanporaketako garailearen aurka. Gizonezkoek ligako partida dituzte bihartik aurrera, bihar Donostian Reala Kadiz, Anoeta estadioan garaipenik gabeko inoizko markariko eskorrena ez austea da Donostiaren helburu nagusia, zer Reala garaipenik lortu gabe dago etxean azkeneko 8 partidetan. Saskibaloia, Bilbo Basketek garaipen ikusgarria ez sinistekoa lortu du FIBA Eurocup lehiaketan 19 puntuko atzerapena iraultzeko gauza izan da. Ilunen 27an eta apirilaren 3an izango da final aurrekoa Alemaniako Chemnitzen aurka. Eta gaur Gasteizen Euroliga, Baskonia, Olimpia, Milano. Lehiaketak estrainekoz izango duen play-in delakoan kasik biankak jartzeko aukera dauka Baskonia. Txirrindularitzan Euskal Herriko ziklismo profesionalaren astea urten ere Lizarran hasiko zaigu. Aurten inoiz baino lehenago dator Miguel Indurain sari nagusia, 25. ekitaldia ilonen 30ean jokatuko da. Eraul bi aldiz pasa beharko dute eta Ibarrako horma 4 aldiz azkeneko aldia helmugatik 2 kilometro eskasera. Gaur eginda aurkezpena Lizarran UCI World Tour mailako 11 talde elkartuko dituzte bertan. Eta gogoan izan, zuen mezua jasotzen ari garela, bihar egingo dugun zozketa horri begira, datorren igandean partida importantea dago, Binakako Pilota Txapelketan final aurrekoetako ligaskan. Pentsa, garrantzi izango ez du ba, garaileak finalean izango dira. Altun eta Martija batetik, Artola eta Imaz bestetik. Finalean daude Peio Etxeberria eta Zabaleta. Zabaleta, pilota legoetan ibiltzen den beltxarga dotore hori. Seigarren ez izango da urten finalean. Oraingoan Peio Etxeberriarekin. Aurretik baditu 5 final eta 5 aurrelari desberdin. Hoien izenak jakin nahi ditugu eta zozketa bihar igandeko partidarako bizarrera.
Aurreztu urratsez urrats, Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko EP5-ko gordailu bat aurresteagatik sarituko zaituena, urratsez urrats. Kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria martxoaren 31 baino lehen, gure bulegoetan edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa, beti hurbil.
Ongi etorri entzuleo, Arratsaldeon, ba, onera ederki eta aguro hitzen da bat, egi esan Euskal Herriko futbolarekin aurten azeko zatua. Realak izan zuen, egi esan izan zuen pasarte mingotsa gizonezkoetan Mallorcak kopako finaletik kanpo utzi zuenean, baina neurri batean berdindu da, orduko tristura. Euskal Herriko futbolak emakumezkoetan ere izango duela ordezkaritza Espainiako kopako finaletan. Handi egindu barte Realak anuetan, bi eta bat menderatu du Atletico Madrid egungo txapelduna, eta Reala bere ibilbideko bigarren finala jokatzeko prest da. Final hori maiatzaren 18an jokatuko da Jon Ander de la Hoz.
Festa handi egin dute anoetan, Realak hankaz gora bota ditu pronostiko ezkorrak eta Espainiako koparen finalerako selkatu da Atletico Madrid kanpoan utzita. Joanekoan bana berdinduta, bi eta bate nagusitu da Donostian. Aparteko distirarik gabeko partidan gain hartu dio aurkariari. Natalia Arroyoren taldeak ondo probestu ditu ate aurko aukerak eta eraginkorraritu da Sani Franci eta Seni Jensen ipar horratz hartuta. Francik estrenatu du markagailua 19. minutuan. Atxeen aldetik ebueltan, Jensenek handitu du alde 60. baina Atletico kaldea murriztu du minutu bat geroago. Dena den, txuri-urdinek ondo utzi dute azken ordu erdian. Nere Izagirre, kapitaina.
Paleta utxekoakin lehenengo zatian, ba, bueno, partio hona egin dugu. Ia, bigarren are ondo atera gehala, egia, ba, bueno, bitautz barri ganean gola azkarre giritsi dela. Saiatu barria olakotan, ba, bueno, alik eta gehien aguantatzen, ez da berdina bi eta utxe edo bi eta bat. Baina nik uste taldeak ondo jakin dola sufritzen. Atletico Madrid izugarrizko taldea da, bakigu ligan undagoen. Partio gogorra izango zela, baino hau da Reala.
Behin garaipena erdietsita, anoetara bildu diren 15.200 zale pasatxok etxaloz eta kantu zagurtu dituzte Realeko jokalariak. Eizagirrek partide ondorengo tartea baliatu du haiei eskerrak emateko.
Oso pozik, egia da, bueno, partio gogorra izan dela, genekigun Atletico Madrid irabaztea ez dela erresa izaten inoiz, eta bueno, gustora, ez da, izugarri izan da horbizi izan deguna, jende asko, animo asko, partio polita, bi gol sartzeko aukera izan ditugu, eta bueno, finalean gaude.
Reala selkatu da maiatzaren 18ko finalerako. Orain aurkaria eta lekua jakitea falta zaio.
Gauza asko falta dira, lekua eguna bakarrik dakigu, maiatzak 18 aurkaria ere hartuko luke gustora Realak. Bueno, gaur jakingo du. Gaurko Barcelona Athletic kanporaketako garaile izango du aurkari. Aritz Gailastegia, Arratsaldeon Aritz.
Arratsaldeon Josemari.
Bueno, gustora hartuko genuke euskaldunen arteko finala, baina tira hankak lurrean. Ia esango genuke ezinezkoa dela hori, ezta Aritz.
Bai, gaur egun utopikoa dena Jose Mari etorkizunean egi bihurtzeko urrats txiki bat emangura du gaur Athleticek Johan Cruyff zelaian gainerako helburuak jartzea, ba nik uste dut hankak lurretik altxatzea izango litzatekeela. Barcelona da goia, ispilua, eredua, munduko talderik onena eta egunen batean ba maila horretako taldei ba aurre egitea du ametxe Athleticek, bueno, ba liga oso baten espaldin bada, ba partida batera edota kanporaketa batera beintzat aurre egiteko gaita hori eukitzea gaur-gaurko ze ez daukana. Gaur, baloiaren atzetik korrika asko egitea egokituko da, golak jasotzea, finean, ba, sufritzea tokatuko da, baina era berean, ba, astea, hobetzea da zurigorrien asmoa, finalarekin astu, irabastarekin astu, eta joan den astean, baino, ba, lehiakorrago izatea alegia, baloiaren jabetza handiago izatea, aukeraren bat sortzea alegia, ba, helburu txikiak direnak gaur, baina bihar edo etzi, ba, asko balioko dutenak, eta Maite Torrek horixe esan digu, gaurkoan aurpegi, joaneko baino aurpegi hobea ematea dela euren helburu nagusia.
Kopan zaila baldin bada ere, alik eta paperik onena egitea, aurpegia ematea bia munduko taldearen aurka, munduko talde hoberaren aurka, eta bueno, ikusiko dugu.
Pentsa protagonistak zer dioten munduko talde hoberenaren aurka, eta hiru eta huts galtzen ari zara kanporaketa, eta bere zelaian jokatu behar duzu. Beraz, izan ditzagun hankak lurrean. Karo, gaueko 9etan, hemen Euskadi Irratian kontatuko dugun partido horrik begira Aritz Gailastegi. Nik ez dakit entrenatzaileek ze asmo daukaten, batetik, pentsa daiteke, ligako partida izan dezakela buruan, gauzak dezente aurreratuta dituelako, Bartzelonako entrenatzaileek, baina behar bada, egin ezina dirudielako, behar bada hori bera izan dezake buruan Athleticek entrenatzaileak, ez dakit alde hortatik inkognita hondixan barrematen dut, ez da?
Bai, bueno, batetik esango du Barsak liga irabazita daukala eta zentzu horretan, ba, jokalariak gura dituen moduan emoldatzen joan nahi eta itekela Giraldez, bueno, esate baterako kopan jokatu zuen Aitanak gero ligan etzuen jokatu zubietan eta hor txandatzak egiten ditu, baina horren talde ona dauka eta horren besteko aldea dago ba, gainerako taldekiko, ba, txandatze horiek ere, ba, ez direla asko nabaritzen eta zentzu horretan, ba, gaur Barsa oso bat ikusiko dugu, ba, 18-19 jokalari, ba, goi mailakoak dituelako eta Athleticek dagokionez, ba, ligan ere, bueno, ez dauka aparteko helbururik, jetxera postuak urruti daude, Europako postuak ere bai, eta zentzu horretan, ba, onenak zelairatzeko aukera dauka, gainera atzo esan zuen, aztea dela helburu, eta bezantarreke hori esan zuen, eta besteak beste, azteko bide bate izan daitekeela, ba, aztean bi partida jokatzen ikastea, oitzea, ba, horrek ere, bueno, ba, asko balio du dezakelako, etorkizunera begira, beraz nik gaur amaikakorik onena espero dut, Marta Unzue minartuta dago, eta utxune bakarra hori izango da, joanekoan itxas Uriartek ezin izan zuen jokatu partida bateko zigorra bete ostean, baina ligan Levanteren kontra jokatu zuen, eta badirudi gaur ere beste aukera bat izango duela. Horren bestez, eta gaur espero dugu berriz ere hiru erdiko atalariekin jokatuko duela Athleticek, ba, ligako talderik onenen kontra horrela ise jokatzen duelako talde zurigorriak, ba, Nanklares jarriko dugu batean, Landaluze, Torre eta Bibi erdiko atzelari moduan, Elexpuru eta Nebado Egaletatik, Uriarte, Mariana eta Zubieta zelai erdian, eta Azkona eta Naikari Garzi izango dira futbolaririk aurreratu.
Hemen oski jarritu izango duzuen partida, gaueko 9etatik aurrera. Eskerrik asko, pasa Arratsaldeon Aritz.
Berdin, Arratsaldeon.
Futbol partida gehiago badira gaur, eta euskalduna protagonistere bai, bueno, bat derrigorra aipatu behar dugu. Andoni Iraola entrenatzaile usurbildarra, latza egindu premierren bere taldeak Bart, Bournemouth talde galtzen ari zen Lutonen kontra etxean, utxe eta iru. Ez du ba lau eta iruko markagailuarekin dena hankaz gora bidali, garaipen ikusgarria Bournemouth Iraolarentzat. Gaur Bayer Leverkusen, Xabi Alonsoren taldea, Europako lehiaketan daukagu, Karabaj taldearen kontra lehenengo partia bina egin zuten gaurko Alemanian dauka. Eta horrekin batera, ba Emerik ere partida erakargarria dauka. Berak eta Aston Villak Ajaxen kontra jokatuko dute. Eta Europako futbola aipatuta, esan behar da Atletico Madridek Bart eman duela ustekabekoa, ala esan daiteke Inter kanporatuta, penaltietan menderatu du Atletico Madridek Inter, eta Dortmundo Borussiak ere aurrera egin du bi eta huts menderatu eta gero PSV Eindhoven. Gauza bat aipatu behar da azken zorzirenetan, lehendabiziko fasetik zetozen, talde buruetatik, multzo buruetatik bakarra dela pasa estena, Reala. Horrek biztan jarriko luke noski, izan duen kontrarioaren tamaina, Paris Saint-Germain, eta bide batez, berak ere Realak alegia, sekulako lehendabiziko fasea egin zuena. Txirrindularitza, arratsaldeko ordu biak laurden gutxi dira, Miguel Indurain saria aurkeztu dute gaur Lizarran. Ibilbidea gutxi asko iazkoa da, Ibarra lau aldiz pasaberko dute, bitan Eraul, 11 talde uolturrekoak, baina entzun dezagun eskutitza, Xabier Usabiaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Zure ustez, norera bere buruari begira jarri eta konpontxo egoteko kontuak atzean utzi behar dira. Aurrera pauso bat eman beharko luke zure ustez, Miguel Indurain sariak, ezta?
Nik uste dut baietz, nik bi gauza gehituko nintzkeke, alde neurrian, ba, probak daraman izenaren paretsua egoteko, egia da Miguel Indurain txirrindulari gisa izan zuen ahonditasunaren ondore egoteko bulturreko monumentu izan beharko lukeela, baina zerbait aldaketatxoren bat egingo nioke. Lehenik eta ben gogortasun geixiago erantziko nioke azken kilometrotan, eta ez dut uste hori komplikatu denik. Hau da, Eraul eta Ibarrako gaina gainditzen diren azken zirkuito horri, beste itzuli bat erantziko nioke ibilbideari, baukitu modernosiago bat edo txertatzeko. Hau da, lasterketa kontrolatzen zailagoa izan dadin, eta urduritasun eta mugimendu geixiago izaten laguntzeko. Eta bestalde, aurten egia da, eta esan berri duzu, bulturreko 11 talde izango diren arren, Euskal Herriko itzuleren bezperan izan da, ba, bertan parte hartuko duten izar pare bat eramateko aleginare egingo nuke, hori lortzegia da, aleginaren menpe bakarrik ez dagoen arren. Hori bai, eta eskaera hori betede gabe ere, seguru nahi zaurten ere, lasterketa oso polit izango dela Euskal Herriko ziklismo astea zabalduko duen Miguel Indurain sari.
Estutu bat, beraz, eta listoia pikin bat igotzeko, horixe irakurri dugu gaur eskutitzean. Bihar Milano, Sanremoko kontuak espero ditugu irrikaz. Segiondo, Xavier, arratsaldeon.
Arratsaldean.
Lehen da biziko monumentua datorren larun batean izango baita. Txirrindularitzan kontu gehiago badira, Taiwan goturrean. Garaipena lortzetik horren gertu zegoen Ken Farma, Iban Kobo espainiarrarekin, baina azkeneko egunean dena hankaz gora. Joseph Blackmore, Israelekoak, irabazi du itzulia, azkeneko etapa Itamar Einhorrentzat izan da. Sekulako kolpe hartu du Ken Farmak eta han Taiwanen zuzendari dabilen Pablo Urtasunek.
Gaur arte oso ona eta bueno, gaur egin dugun lan guztia egin arren, ba, ezin izan dugu maiota salbatu. Kobo momentu txar bat pasatu du hor etapa hasieran, eta bueno, nik uste dut bere lehenengo aldiko nerbioak, eta bueno, gaizki pasatzea egin diote, eta bueno, ezin izan diogu buelta eman, ez? Oso grupa hundia egin daurrean, talde askorekin lanean, eta bueno, alare egun guztia minutu batera joan gara, baina bueno, distantziak oso txikiak ziren eta ezin izan dugu maiota salbatu, ez.
Eta azkenean garaipena Joseph Blackmore esan dugun bezala Israelekoarentzat. Euskalduna Mikel Retegi 26. postuan sailkatu da. Gaur gainera, ba, zenbait arbide zati ibilbidean dituztela denain Ainoteko zatia ari dira jokatzen, 186 kilometroko klasikoa, besteak bestean dira, Deli, Kung, Lampaert, eta Euskaltel Euskadi ere bai, bertan proban parte hartzen ari da. Eta laboralkutxa gaurdanik Normandian, gaur 10 kilometroko saioa dute, bi Euskaldun dauzkagu bertan, Lourdes Oiarbide, eta probaren atariko hausia eginaz, Idoia Eraso.
Bueno, nik uste talde politak ekarri dugula ona, eta maia polit bat erakutsi aldugula. Ea nola dijoan gaurko kronoa, nik uste garrantzitsua dela krono on bat egitea ja turra bide honetik hasteko, eta gero egunez egun ikusiko dugu nola goazen eta nola planteatu ditzakegun etapa, gainerako etapak.
Bueno, pilotan baitare gogoratu nahi dizuegu, atzo aipatu genuen, biharera aipatuko dugu, Arrasaten igandean emakumezko Master Cup binakako finala dugula, Arrizabalaga Erasun, Etxegarai Gaminde, sarrerak dauzkagu, lase bidali hemen ez dugu zozketarik egingo, jarri Arrasate eta zuen abizenak, bi sarrera edo gehiago behar izan ezkero gehiago datorren igande guerdian Arrasaten jokatuko den final hori bertatik bertara ikusteko. Gaur Labriten, Iruñean, Iruñeako alde zarra lehiaketako partida, Zeberio eta Jon Matxin Irugarne eta Otano. Bitxi egiten zaigu oraindik ere, rokero zahar bat Patxi Zeberio frontoietan ikustea, testigan zauixe bidali digu gaur heldu aindarrak.
Bai, partidu importantea da gorra daukeu, irabazteunak ba, finaleko txartea lortuko luke, eta horren dauken bikotea, ba bikote potentea da, ez? Bai Matxin eta bai Otanok ba, ritmo handi joatzeuen pelotari die, eta horre gehitze bali maio ba, handiken partiduik ez duela galdu, ba, ikuste joku handi daudela, eta bueno, irabazina bali madeu gauzeko sondin barko txeu, eta batik bat hasiera, ez? Partidu hasiera iruditzei klabe izango ala, oso ritmo handin astei eta aber hasiera hortan pixkate uste dion da partidu gortzean hainen ba aber pixkate gure terrenoak hartzeion da eta bueno, iustet partidu beintzat neko gorra izango la.
Iruñeko Labriten beraz gaur erremontea ikusteko aukera arratsaldeko 7etatik aurrera. Saskibaloian Bilbon bart 7000 lagun elkartu dira ezin egina zirudiena ikustera bada espada joan da eta ezin egina egingarria gertatu da azkenean, bai, FIBA Eurocup lehiaketako azken aurrekoetan dugu Bilbo Basket Jon Altuna.
Fedea izan du eta gauzatu du miraria. Surne Bilbo Basket FIBA Eurocup txapelketako finalerdietara selkatu da. Legia Varsovia baino asko zobea izan zen miribilan eta 19 puntuko aldea irauli zuen nola gainera. Azken emaitza, 81 eta 53 bilbotarren alde, 28 puntuko aldeaz nagusitu ziren Jauma Ponsarnaurenak. Lan onaren saria izan zen, intentsitate altua ezarri zuten hasiera-hasieratik. Pentsa, lehen laurdena amaitzerako 12 puntu gora ziren beltzezko gizonak. Ohikoak ez diren jokalariek ardurak hartu zituzten eta merezitako saria lortu zuten. Jokalari honenak Ileia Jones izan zen 27ko balorazioarekin, Pantzarrek eta Kulamaek 13 puntu egin zituzten. Poloniarrak aularitu ziren defentsan eta asmatu ezinik erasoan, hein handi batean Bilbo Basketen merituagatik. Lehiaketa honetan etxean galdu gabe segitzen du talde bizkaitarrak. Orain final aurrekoetan Xemintz Alemaniarra izango dute arerio, Bundesligako lideraren kontra jokatuko du Bilbo Basketek joan etorriko kanporak eta finalerako txartelaren bila. Ilaren 27an jokatuko dute joaneko Sajonian eta Pasko asteko asteazkenean Miribilan izango dute itzulerako neurketa apirilaren 3an.
Euroliga gaur itzordua Gasteizen dauka Baskonia Milango Olimpia. Baskonia irabazi eta Partizanek Bartzelonan galdu ezkero Gasteiztarrek hiru garaipenen aldearekin handituko lukete play-in delakoaren eremua Iñaki Berastegi.
Playoffak bermatzeko borrokan oso garrantzitsua da gaur iluntzeko 8:30etan Bues Arenan Baskoniak Armani Milanen aurka jokatu behar duen neurketa eta azken txanpa bikaina eginez gero, zuzenean final laurdenetara igarotzeko aukera ematen duten postuen borrokan ere sar liteke talde arabarra. Gaur-gaurkoz play-ineko 4 postu horien borrokan dago Baskonia, 15 garaipenekin sailkapeneko 8. postuan dago eta talde italiarra aurkari zuzena da, 12. da, 12 garaipenerekin Ettore Messinaren multzoa. Arabarrak Alba Berlinen aurka aixe irabaztetik datoz, aurrekoa baina galdu egin zuten eta Lombardiako taldeak ere jokatutako azkena Partizanen aurkakoa irabazi egin zuen. Bi taldeen arteko lehendabiziko neurketa lehen itzulikoa abenduan jokatu zen Italian eta etxekoak 76 eta 77 nagusitu ziren eta beraz aberasia ere garrantzitsua da eta puntu gutxiko tartean dago. Gasteiztarren entrenatzaile Dusko Ivanovicek atzo azpimarratu zuen barruko jokoan oldarkorragoak izan behar dutela Milanen jokatutako neurketa hartan, arlo horretan etxekoak oso nagusi izan zirelako. Xabon Silz, Baskoniako jokalari ohia, zalantza da gaurko neurketarako ez ordea ezaguntzar bat taldeko izar nagusia den Nikola Mirotic. Euroligako 28. jardunaldiko partida hau esan bezala, gaur iluntzeko 8:30etan hasiko da Gasteizko Buesa Arenan.
Zure garapen pertsonal eta profesionala bermatzen duen lanbidea. Etorkizun seguruago bat guztiontzat. Ertzaintzan eta Euskadiko udaltzaingoetan sartzeko deialdi bateratu berria. Zatoz Euskal Poliziara eta eman zure onena. Informazio gehiagorako Arkaute Akademia webgorrian.
Eusko Jaurlaritza.
Herrigora, hona hemen nekazaritza munduaren itolarriari erantzuteko aukera bat. Hona hemen bestelako merkatura zebide bat ibiltzeko modua. Eutxi gureari. Betezazu despentsa urte guztirako gure oliba olio bidoiekin eta kontserbale kalea arroza pasta eta ardo loteekin. Informazioa eta eskaerak herrigora.eusen martxoaren 13 arte.
Autoen tailer normal batean papertxo bat emango dizute urrengo berrikuspenaren datarekin. Normala. Eta denboraren joanean papertxori galdu egiten da eta ez dakizu noiz tokatzen zitzaion. Normala. Iruñean ibilgailuaren bizitza osoa digitalizatzen dugu eta SMS bidez jakinaraziko dizugu urrengo bisita. Normala, ez da? Eduagian ez hainbeste. Neumatikos Iruña. Auto simplifikatuaren mekanika. Eta orain gainera eskuratu 80 euroraino opari Good Yearrekin.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Aktualitatearekin lotuta, baina beste begirada bat, beti asteko gaiak ekartzen dugu. Patxi Briñon Etxezarretaren eskutik. Arratsaldeon, Patxi?
Arratsaldeon.
Bueno, badakigu, Kirol Federazioek gero eta eragin txikiagoa dutela kirol lehiaketa profesionaletan. Gero eta kontrola gaitzagoa zaio hori. Golfean ikusi dugu, John Ranek alde egin zuen. Bueno, orain, jakin dugu, jakin duzu, kontatu behar diguzu, itzalean, tenisaren erreforma ari dela prestatzen mundu mailan, Patxi?
Bai, egun hauetan tenis munduko buruzagi handi guztia Kalifornian bilduak dira, Indian Wellseko lehiaketa iragaiten ari baitan, baina bazterrean, bilkura asko badituzte ere haien artean, ba, zer gertatzen ari da, itzalean tenisaren erreforma handi bat prestatzen ari dira, bi taldean arteko gerla bat ditu da, alde batetik Grand Slameko lehiaketa, beraz, Roland Garros, Wimbledon, Australiako irekia eta Ameriketako estatu batuetako irekia. Eta bestalde, ATP eta Unibikoitatea, zirkuitu profesionalaren antolatzaileak, zertan datza gerlak, ba, sosan. Usu bezala, Saudi Arabiak tenisean investitu nahi zuela erakutsi du, eta 2 bilioi euro pausatu ditu nahi gainean, bat gizonentzat eta bestea emazten zirkuituarentzat, eta ikusi dugu komunikazio kanpaina bat asistutera, beren otsailean Saudiak Tenis Federazioak ba jafana da lartu du enbasadore gisa, bere irudia hobetzeko, diru truk, izan da, eta akademia baten eraikitzaren truk, Espainiak kogeiten eraiki zuena eta gero, eta ATP eta Olimpiko izateko buruzagiek ba diru hori onartu nahi dute zirkuitua garatzeko, sariak antzeko eta telebista eskubiak garestiago saltzeko.
Bueno, bi elementu aipatu dituzu, Rafa Nadal enbaixadore hartu izana, Saudi Arabiarrek, eta kopurua, 2 bilioi, ez 2 milioi, 2 bilioi bekin, hori ari da aipatzen Patxi Briñon Etxezarretak. Gran eslaneko lehiaketak, baino askoz ere indartxoa bihurtuko litzateke, beraz, ez dakit, izan den, izango den, gran eslaneko zuzendarien erantzunik, Patxi?
Ba, jesesti, Josemari, azte honetan, Grand Slameko buruzagiek haien formula berria sekretu kipsuak garatzen dute bilera batean, The Telegraph egunkariak lortu dituen informazioen arabera, haiek zirkuitu berri bat sortu nahi dute, premier tour deituko litzatekeena, 4 Grand Slamek eta beste 10 Master Mila torneoek osatuko lukete, eta soilik munduko 100 jokalari hoberenei irekia izango litzateke, eta azpian contender tour bat sortuko lukete, ba, munduko top 100 eta 300 artean soilkatu diren jokalarien zat, gaineko mailara igotzeko aukera batekin. Baz, formula berri horren babeste zutsuena Australiako irekiaren zuzendaria da, Craig Tairi, estatu batuetako irekia arruntalde da, Roland Garros nahiko ados ere, baina Wimbledon aldiz, mentuz, isirik egoten da, beraz, teus ez da ofiziala oraino, baina lehen kritikak jaranik erori dira, zaleek diote 4 Grand Slamek proposatzen duten formulak, ba, torneo asko hilko lituzkeela, Rotterdam edo Bienako torneoek adibidez nahiko pisu handia daukate zirkuituan gaur egun, baina formula horrekin, ba, bigarren mailako torneoak dilatatuko lirateke, eta horren berean, ba, ATP-ren formulak ere bere alde txarrak baditu, eta pentsatzekoak dira, Saudiaren 2 bilioi horiek gizon eta emazten sarien arteko berdintasuna lortzea ahalbideratuko lukete, eta emazten sariak azkenean gizonen einera igoko lirateke, baina hori guztia Saudiaren petrodolarrei esker.
Bueno, baina marka izango litzateke, gizon eta emakumezkoen berdintasuna gainera orain Arabiarren diruarekin lortzea benetan ikaragarria da. Saskibaloia zere hitz egin daiteke, Arabiak Euroliga bertara eraman nahi du, eta eramango du emirerrietan 2027ko munduko saskibaloi txapelketa. Sport Washington aipatzen zuen orain asko ez dela bere gai batean Patxi Briñon Etxezarretak. Eskerrik asko, gaur zortzi arte, Patxi.
Aio.
Bueno, eta futbol liga gizonezkoetan, hemen txedugu atejoka, bi arreala kadiz, oraintxe dator, berriak jasota Arritxu Iribar, Arratsaldeon, Arritxu.
Baita zuri ere, eta Imanol Alguazilek gaur lehenengo hitzak, neskentzat, bai futbolarientzat, eta baita izotz jokeikoentzat ere.
Bai, egia esan, pozik, zorion du, Natalia, eta talde oso hori, zati, bueno, berriro beste final batea, ez da arrisa, eta izugarrizko lorpena dutu, lortu dute, así que, bueno, benetako zorionak, eta baita ere, aprobetxatuz, txuri ordeineko neskei, baita ere, ba, lehenko astean, ba, liga irabazi zuelako.
Granadan irabazita, etxean irabazteko txanda dator?
Bada garaia, eta, bueno, beti esatet, zerbait o nahi berlin badugu lortu, ba, etxean, ba, indarra inberdula, eta, bueno, azken aldi hontan, ba, obai nik ez zetelako asmatu, batzutan, baita ere jokalariak momentu berezietan ez duelako asmatu, ba, ez da posible izan, hasi que bada garaia, eta espero dut, bilak nik asmatzea, eta gero jokalariak asmatzea merezi dute, zaletuak, merezi dute jokalaria talde honek, indako guztia datik, hasi que haber bilar dan eguna.
Kubo, Ari, Zakarian, deialdian handira, beste albiste ona, bazken partiduetan aurrelariak golak sartzen hasi direla.
Bai, zarantzari gabe, eta beraien txat baita ere, beti esan dugu ez, talde bat, porterotika hasita, gero defensa, baina baita ere hori sendotasuna eukieskeo, gero atea aurrean asmatu behar dela, eta hor aurrelariak zer ikusiri handia daukate, hasi que, bueno, lehenguan albiste honak izan genituen alde horretatik, espero dugun, ba, bueno, horrela jarraitzea.
Reala Kadiz partida bihar gaueko 9:00 eta zelarun bat da datorkigun. Osasuna Real Madrid dugu batetik, eta bestetik derbia Atletikek eta Alavesek izanen dutena. Iluntzeko tartea 8:00, 9:00 aurrera futbola hemen Euskadi Irratian. Nesken final aurrekoan, bigarren atala, Barça Atletik. Gero arte.